Ваше превосходительство, your excellencies, уважаемые дамы.
Vážení páni a dámy, kolegovia, priatelia, chcem v prvom rade vám poďakovať za pozvanie na zasadnutie tohto klubu. Pre mňa je to veľkou cťou a samozrejme je veľmi zaujímavé vystúpiť na tomto zasadnutí klubu, ktoré je na Slovensku dostatočne autoritatívnym. Je to spoločenská organizácia, kde sú zastúpení predstavitelia spoločenských organizácií aj podnikatelia, a je to, ktorí majú záujem pracovať nielen tu na území štátu, ale aj v zahranici. Veľmi rád tu vidím aj svojich kolegov veľvyslancov a chcem ich poďakovať za to, že sem prišli. A dúfam, že neprišli sa len kvôli tomu, aby si vypočuli mňa. Samozrejme, že si vysoko vážim prácu, ktorú tu vykonáva pán Veselovský, za to, aby sformoval správny spoločenský názor na to, čo teraz prebieha vo svete, tu na Slovensku. A tiež by som chcel trošku o tom porozprávať. A samozrejme, že po takom zaujímavom vystúpení pána Kaslavského, samozrejme, to bude trošku druhostupňové a nie také výrazné. Ale chcel by som vám predstaviť svoj dostatočne optimistický názor na to, čo sa teraz deje vo svete. Chcel by som povedať niektoré aspekty zahraničnej politiky Ruskej federácie. Súčasný stav v medzinárodných vzťahoch a v súčasnosti vzájomná súčinnosť medzi Ruskom a Európskou úniou prekonáva momentálne hlbokú krízu. Táto kríza sa stala priamym dôsledkom politiky Západu proti Rusku už v priebehu niekoľkých desaťročí. Samozrejme, vidíme aj to, že táto politika sa do značnej miery nepodarila. Namiesto toho prišla iná forma, to je politika izolácie a sankcií proti Rusku. Ale teraz sú tieto sankcie, to nie je taktika, to je nie len metóda, je to stratégia. Stratégia, ktorá je nasmerovaná na oslabenie, na rozpad samostatného ruského štátu. Ako návrh pre takúto politiku je vlastne ukrajinský projekt. Samozrejme, dnes nechcel by som sa na tom pozastaviť špeciálne, ale dôležité je poznamenať, že je to jasné, že izolácia Ruska jedné z najväčších štátov a veľmoci, ktoré sa nachádza na dvoch kontinentoch. To je vec absolútne nezmyselná, neperspektívna a patrí samozrejme k sfére politické fantastiky alebo mytológie. Rusko má dostatok síl a prostriedkov na to, aby si diverzifikovalo svoje vzťahy a spolupracovalo s tými štátmi, ktoré sú pripravené s ňou spolupracovať na základe vzájomných záujmov a úcty. A Rusko je k takejto spolupráci pripravené. Rusko svojou politikou vychádza z toho, že rozhodnutia globálnych a regionálnych problémov treba hľadať výlučne v oblasti kompromisov cez spoluprácu a cez prostredníctvom spolupráce a nie konfrontácie, pretože konfrontácia je kontraproduktívna. Je to problém pri rozvoji akékoľvek krajiny. Samozrejme, že sa to týka aj otázok medzinárodného práva a vedúcej úlohy krajiny. Je jasné, že akákoľvek hra musí sa hrať podľa pravidel a tie pravidla, ktoré sme vytvorili v rámci medzinárodnej organizácie, ako je OSN, takéto pravidla sa musia dodržiavať. Medzinárodné zákony musia byť povinné pre všetkých. Nemali by sa používať len pre niektorých, ale pre niektoré krajiny v závislosti od politickej konjunktúry a bez záujmov, bez hľadu na záujmy jednotlivých krajín. Je to veľmi dôležitý základ preto, aby sa kľudne aby sa kľudne rozvíjala medzinárodná spolupráca, aby rozvoj prebiehal tak transparentne a predvídateľne a s ohľadom na záujmy všetkých zúčastnených na medzinárodných vzťahoch. Sami sme sa presvedčili už nejedenkrát, že dvojaké štandardy v politike sú absolútne neperspektívne a je to nepriateľná prax. Je to prax, ktorá v princípe musí byť, by mala byť vykorenená. Samozrejme, svetový vývoj sa nedá unifikovať. Nedá sa unifikovať jednotne pre všetky krajiny. Nie je to možné, ale v každom prípade treba aj dá sa hľadať spoločné body medzi subjektami medzinárodného práva, aby sme videli navzájom nielen konkurentov, ale aj partnerov. Samozrejme, musíme spolupracovať medzi rôznymi štátmi, medzi rôznymi skupinami štátov, medzi rôznymi združeniami a organizáciami. Takými princípmi sme sa aj viedli, také využívame aj v súčasnosti a budeme ich presadzovať aj v budúcnosti. A teraz, čo sa týka priorít, naša súčasná priorita je integrácia na postsovietskom priestore, to znamená, ak máme byť presný, tak to je priestor SNS. Upevnenie s priateľských vzťahov so štátmi, o prehĺbenie integrácie, pričom integrácia by mala byť všestranná, komplexná. To je kľúčový strategický smer našej zahraničnej politiky. A počítame s ním v rámci rozšíreného dlhodobého rozvoja. Tam patrí Rusko, Bielorusko, Kazachstan. A teraz k ním sa ešte pripája Arménsko a Kyrgyzsko. Prirodzene zostáva ešte SNS. Samozrejme, zostáva iné integračné združenie, ale napriek tomu dohoda platnosť 1. januára 2015 o vytvorení spoločenstva euroazijského predstavuje nový stupeň našej integrácie. V euroazijskom priestore sa vytvára na základe tejto dohody veľké centrum ekonomického rozvoja, ktoré je veľmi zaujímavé pre jednotlivých podnikateľov a celkový rozvoj priemyslu. Trh je otvorený je pre partnerov, ktorí nie sú členmi tohto euroazijského ekonomického spoločenstva už teraz. Toto integračné združenie, tie možnosti, ktoré môže poskytnúť svojim partnerom, už predstavuje veľký záujem pre všetkých členov SNS a samozrejme je to aj záujem pre všetkých ostatných členov Eurázie. Pretože sme otvorení pre všetkých členov a pre všetky krajiny, ktoré súhlasia s tým, že budú spolupracovať v rámci tohto spoločenstva. Je to princíp vzájomnej súčinnosti, vzájomnej spolupráce a o tom som už hovoril v svojej prvej časti svojho vstupného vystúpenia. Presadzujúc túto euroazijskú integráciu, sme pripravení diskutovať o perspektívach vytvorenia oblasti voľného trhu. Sme pripravení diskutovať o týchto témach aj s regionálnymi združeniami a samozrejme, Európska únia, to je náš prirodzený partner, aj bola takou. Európa zostáva našim veľmi významným obchodno-priemyselným partnerom, ale ukázali posledné udalosti. Európska únia už v súčasnosti k takým partnerom nepatrí. A napriek tomu máme záujem na ďalších možnostiach rozšírenia našej spolupráce, na vzájomných investíciách, na zbúraní bariér a na iných rôznych formách vzájomnej súčinnosti. Samozrejme, je nevyhnutné modernizovať zmluvnoprávnu základňu našej spolupráce, to myslím tým spoluprácu s Európskou úniou, zabezpečiť stabilitu, predvídateľnosť takýchto stykov v takých strategických oblastiach, ako je napríklad energetika. A je prirodzené, že takéto zložité zjednotenie problémov a predvídateľnosť takýchto možností aj ekonomické situácie v európskom priestore, ale aj stabilita a bezpečnosť v regiónoch a stabilný rozvoj ekonomiky v Rusku. Samozrejme, že to je veľká politická zodpovednosť, ktorú musia niesť Európska únia a Rusko.
Len pripomeniem tézu v tejto súvislosti, ktorá často znela na rôznych fórach konaných Európskou úniou i Ruskom na rozličných úrovniach, aj na najvyššej, veľmi jednoduchá. Rusko potrebuje silnú Európsku úniu a Európskej únii je potrebné silné Rusko. Takáto potreba pretrváva a všetci si to výborne uvedomujeme. Sme presvedčení, že činnosť integračných združení, interakcia regionálnych štruktúr musí byť založená na zrozumiteľnej a priehľadnej štruktúre a takto musí byť aj medzi Európskou úniou a európskym spoločenstvom. Mnohí naši partneri, a počuli ste už takéto vyhlásenia, súhlasia s týmto prístupom, vyslovali záujem, aby takýto dialog medzi Euroazijským ekonomickým zväzom a Európskou úniou bol začatý. Takýto dialog by umožnil vrátiť sa k téme potreby vytvorenia jednotného priestoru ekonomickej i humanitnej spolupráce od Atlantického až po Tichý oceán. Pripomeniem na ilustráciu tohto prístupu. Sme v ministerstve zahraničných vecí a európskej spolupráce Slovenskej republiky sme organizovali seminár pre rôzne ministerstva, spoločenské organizácie a podnikateľské zväzy. Z ruskej strany sa zúčastnilo naše vyslanectvo, kolegovia z Bielorusy, Kazachstanu, ale čo najdôležitejšie, na stretnutí semináre bolo veľmi hodnotné vystúpenie jedného z vedúcich predstaviteľov sekretariátu Euroazijského zväzu, kde sa hovorilo o budúcom vývoji, o pravidlách súčinnosti členov Euroazijského zväzu a o možnostiach, ktoré získajú tí, ktorí povedzme zo strany Európskej únie budú zainteresovaní na účasti v rôznych projektoch v spolupráci s Eurázijským hospodárským zväzom. Nebol to jediný podobný seminár, podobné diskusie sa konali s podnikateľmi Českej republiky v Prahe. Aj tam sa zúčastnili naši partneri z krajín Euroazijského hospodárskeho zväzu, ale aj českí podnikatelia, takže záujem by tu bol, treba ho len zrealizovať. Je to dôležitá strategická úloha. Dnes často počujeme vyhlásenia o tom, ako by sa Rusko odvracalo od Európy a obchodných partnerov hľadá iba v smere Ázie a Tichého oceánu. Nie je to úplne pravda. Naša aktívna politika v regióne Ázie a Tichého oceánu sa nezačala dnes a nie v súvislosti so sankciami. Sankcie tu ako si nezohrávajú žiadnu úlohu. Takáto aktivita bola započatá asi pred 20 rokmi, keď bol ministrom zahraničia akademik Primakov, ktorý sa podielal na rôznych aktivitách Euroázijského spoločenstva v dialogovom formáte a v rôznych diskusiách. My, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, alebo väčšina strán, podľa môjho názoru, vychádzali sme z toho, že to môže zohrať významnú úlohu v svetovej ekonomike i politike, o čom sa nedá zabúdať. Dve tretiny nášho územia sa v skutočnosti nachádza na území ázijského kontinentu. A to, že sa Rusko obracia na východ, deklaroval prezident Putin už v roku 2012 na samite euroazijského regionu. Na tomto samite bol vyhlásený veľmi ambiciózny cieľ o 5 až 10 rokov premeniť ázijsko tichooceánsky región hlavným hospodárskym partnerom Ruska. Z tohoto dôvodu úplne logicky posilňujeme východný vektor našej zahraničnej politiky, vrátane hospodárskej, v záujme rozvoja Sibíry, ďalekého východu, ale prirodzene naša politika v tomto regióne je zameraná na zabezpečenie bezpečnosti východných hraníc a na všestrannú pomoc pri prehlbovaní mieru a stability v regióne. Rozvoj Sibíria ďalekého východu je výborná príležitosť ekonomickej spolupráce všetkých krajín ázijsko-tichooceánskeho regiónu. O to viac, že na ďalekom východe plánujeme vybudovať rač území tzv. Predstihového vývoja, kde budú zjednodušené daňové zákony, administratívne požiadavky, kde bude možnosť zamerať ruský i zahraničný kapitál na export predovšetkým nesurovinových tovarov určených najmä pre zónu ázijsko-tichooceánskeho regiónu. Pre Rusko je spolupráca s týmto regiónom prioritným zameraním. Rád by som poukázal na tú skutočnosť, že s preveznou väčšinou krajín tohto regiónu máme pozitívny konštruktívny fond bilaterálnych vzťahov, čo je mimoriadne prospešné pre naše ambiciózne alebo pomerne ambiciózne plány v zameraní na východ. Nemôžem nespomenúť v tejto súvislosti naše partnerstvo a spoluprácu všestrannú s Čínskou republikou. Dá sa povedať, že dnes na medzinárodnej aréne sa už sformovala pevná väzba Ruska a Čína. Čo je dôležité, je, že jej základom je zhoda názorov na najdôležitejšie aspekty medzinárodného rozvoja a naša spolupráca nie je zameraná proti nikomu. Nebudujeme žiadne vojenské zväzy alebo únie. Je to pre nás výborný príklad rovnoprávneho, úctivého a plodnej spolupráce, ktorá by mala byť praktizovaná vo všetkých regiónoch, všetkými krajinami.
K tomu patrí naša spoločenská, naša ekonomická spolupráca. A hlavne s Čínou máme veľmi významné dohody. Samozrejme v oblasti energetiky, o dodávkach ruského plynu do tejto krajiny. Máme zaujímavé projekty z oblasti energetiky. v dopravnej oblasti vojensko-technické spolupráce, pričom veľká časť tohto projektu patrí k subtechnologickým oblastiam. Môžeme povedať o tom, že sa vytvára politechnická aliancia Ruska a Číny. Tiež treba zdôrazniť, že naše kontakty s Čínou sú momentálne jedným z veľmi výrazných faktorov podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti medzinárodnej spolupráce, zabezpečenie medzinárodného práva. To je tiež veľmi dôležité. Dôležitá významná udalosť. Samozrejme, Rusko má záujem upevňovať spoluprácu s inými krajinami tohto regiónu, v prvom rade s Indiou, Japonskom. Dostatočne veľké perspektívy máme v oblasti spolupráce zo začiatku fungovania od 1. januára 2015 Eurázijského spoločenstva, kde je prejavený dostatočne veľký záujem. Budeme sa pohybovať smerom na vytvorenie zóny oblasti voľného obchodu. Jedným zo základných našich partnerov za posledné roky sa stalo Turecko. Dôležitým smerom je aj prirodzená energetika. Ako viete, dnes v spojitosti s líniou, ktorú pretláča Európska únia, Rusko sa ocitlo v izolácii pri projekte Južný prúd a v rámci diverzifikácie dodávok nášho plynu do Európy sme pripravení rozšíriť náš plynovod, ktorý smeruje do Turecka a vytvoriť na území Turecka na hranici s Gréckom oblasť, ktorá by umožňovala zabezpečovať plyn nielen pre Turecko, ale aj pre krajiny Južnej Európy, strednej a východnej Európy. A tento projekt je potvrdením a prejavom zodpovednosti Ruska za dodávky energie našim tradičným spotrebiteľom energii, to znamená v strednej a južnej Európe. A tým by som chcel povedať, že taká spolupráca a také partnerstvo v priebehu takmer 50 rokov za celý tento čas nebolo ani jedného nedostatku pri dodávkach zo strany Ruska. Samozrejme, s Tureckom rozvíjame veľmi, veľmi perspektívnu spoluprácu a Rosatom nielen vytvára, nielen stavia atomové elektrárne, ale vytvára celé odvetvie, vlastne podporuje, súčasťou toho je aj školenie personálu, potom vedecko-výskumná práca, plodná spolupráca v oblasti využitia mierového atomu. To nie je len súčasť výstavby jednotlivých vedeckých centier, ale aj príprava kádrov, aj spolupráca. Ale aj spolupráca pri likvidácii opotrebovaného paliva. Potom je, samozrejme, spolupracujeme aj s Iránom v tejto oblasti, v oblasti atomovej energetiky, a to nám dáva možnosť dostať sa na dostatočne dobrú úroveň spolupráce v tejto sfére. Aktívne pracujeme s inými partnermi. Máme také formáty, ako je šangajské združenie spolupráce, potom BRICS, kam okrem Ruska sú členmi aj Brazília, India, aj s inými partnermi. Najdôležitejšie pre nás je to, že náš program pri spolupráce s rôznymi združeniami nie je nasmerované na rozloženie alebo na rozdelenie niekoho, ale na vytváranie stykov a rozvíjanie stykov s akýmkoľvek štátom, ktorý je na to pripravený. Náš cieľ je pripraviť nájsť čo najviac zainteresovaných a dobrých partnerov na východe a na západe. Samozrejme, budeme rozširovať svoju prítomnosť v tých regiónoch, kde momentálne prebieha integračný proces a kde sa nemieša politika s ekonomikou, kde neexistujú ideologické stereotypy a je otvorený priestor pre investície, nové technológie a slobodný pohyb obyvateľstva. A východný vektor našej politiky to nie je alternatíva k našim vzťahom so Západom. Je to len realizácia našej viacvektorovej politiky, ktorá bola ohlásená ako naša základný smer našej politiky. Prakticky od dňa alebo od roku vytvorenia Ruskej federácie, to znamená od momentu zaniku Sovietskeho zväzu. Samozrejme, že si vážime záujmy druhých, priznávame záujmy druhých a očakávame, že aj naše záujmy si budú vážiť a že sa budú zohľadnené naše záujmy. Náš názor, že pri spolupráci s Ruskom je nevyhnutné prekonať stereotypy a zabezpečiť spoluprácu s Európskou úniou. V súčasnosti sú tohto názoru mnohí naši priatelia na Západe. Mnohí sú toho názoru, že stabilita kontinentu bola zabezpečená vtedy, keď sa Rusko aktívne zúčastňovalo na európskych počinoch. A ako posledné, filozofia spoločnej práce predstavuje základ politickej doktríny Ruska. V súčasnosti je jasné, že veľmi prudko rastie počet takých výziev, ako je nebezpečie rozšírenia vojenských zbraní. Potom je nedostatok takých vecí, ako je nedostatok potravín. A všetko to nesie ale medzihraničný charakter. Bez ohľadu na zahranično-politické a vojenské bloky, na združenia. A z toho vychádzajú úlohy, ktoré majú globálny charakter. A je treba teda, aby Rusko sa stalo súčasťou medzinárodnej politiky a aby chápali zodpovednosť. A všetko to musí viesť k zabezpečeniu princípov rovnosti a zabezpečení bezpečnosti. A svedčí to o základnom rozdelení Európy na východ a západ. Aby sa práve toto rozdelenie skončilo. A táto myšlienka vytvorenia na našom kontinente stability a bezpečnosti, to nie je vyškrtnuté z nášho programu, pretože podľa objektívnych príčin nikdy sa také ani stať nemôže, pretože je to potreba nášho rozvoja v mierových a stabilných podmienkach. A na tom by som chcel skončiť svoje vystúpenie. Chcem vám zaželať dobrý, pekný deň. Chcel by som vám zaželať všetko najlepšie do nového roku, aby tieto diskusie, ktoré tu budú, boli zaujímavé a aby diskusia mala konštruktívny a dobrý charakter. Ďakujem vám za pozornosť.